Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане.
Беновска пита.
Добро утро, господин Костадинов. Добре дошъл.
Добро утро, добре заварли.
Как се чувства си в 48-то народно събрание?
Като в 47-то.
Смисъл?
Една доминираща евроатлантическа тълпа, изпълняваща заповеди от американското посолство, която в определен момент се хваща гуша за гуша, защото нивото е изключително ниско. Тя събира, общо взето, може би най-непредставителната част на българския народ. Събира инфантилни безхаберници, откровени престъпници, изтънчени схемаджи, обикновени шизоиди. Общо взето, най-долната част на българското общество. Това е всъщност продукт на една контраселекция, извършвана от американското посолство вече 30 години, старателно, с цел да извади най-лошото от нашия народ и да го сложи на върха, където би трябвало да бъде най-доброто. По този начин се обръща социалната пирамида в България и се създава едно отвращение от държавата, държавността, държавните институции, което на практика убива вярата на българския народ в собствената му държава, в резултат на което той отива да гласува все по-малко на избори, в резултат на което колкото по-малко хора отива да гласува, толкова по-лесно се контролира изборния процес, държавата става още по-лесно контролирана и съответно още по-лесно и бързо унищожавана. Общо взето това е положението.
Дадохте много определения в типичен свой стил, но споменахте и престъпници. Кого имате предвид?
Всички. Мога да ви кажа даже какви точно решения престъпни бяха взети само в рамките на две седмици тук в това народно събрание. Първото престъпно решение беше за подаряване на малкото българско въоръжение на Украйна. Второто престъпно решение беше за унищожаването на българския лев. Третото престъпно решение беше за подарък на още близо 3 милиарда лева на американското посолство, на американска държава директно, за покупка на нови 8 американски чертежа. Три престъпни решения в рамките на по-малко от 10 седмици. Американското посолство ни хвърли по гръб с своите фракции в парламента, които са 6, 5 американски и една турско-американска. Буквално три пъти само в рамките на 10 дни. Това малко ли е?
Да не говорим
за това, че сега в момента все повече... има и още едно решение, което беше взето, което затвърждава едно старо престъпление, извършено от предишното правителство на четворната коалиция на Продължаваме промяната, БСП, Демократична България, Има такъв народ, с което се поема ангажимент за заличаване на 40% от българската въглишна индустрия, на българските въглишни
тецове
до 2025 година. Не след 20, 30, 100 години, а след 3 години. В края на 25-та година ние трябва да сме намалили с 40% въглеродните емисии, които отделя нашата въглишна индустрия. Което какво означава преведено на нормален български език? Тецовете трябва да работят с 40% по-малко. Те, разбира се, когато ние им говорим в парламента, че са извършили едно престъпление и съответно с това престъпление унищожават българската въглишна индустрия, казват, не е вярно. Тецовете няма да бъдат затварени. Те всъщност само ще бъдат ограничени. Извинявайте, обаче има огромна разлика между това, каква разликата между това да имаш, примерно, да кажем, един работещ тец и да имаш тец, който не работи, но и не е затворен. Ние имаме такива в момента, които се наричат студен резерв. На практика ги нямаме. А дори да се наложи да тръгнат да работят, имаше един такъв случай с теца в Вълдол, който няколко пъти трябваше да бъде активиран и заради това, че в крайна сметка той не работи постоянно, не може да стане от днес за утре това нещо. Така че на практика това беше едно огромно национално предателство, което сега с гласуването на плана за възстановяване и устойчивост, който, между другото, много интересно там, плана за възстановяване и устойчивост предвижда на България да й бъдат дадени 12 милиарда лева. Сега искам да го кажа много внимателно, дано да го чуят и да го разберат нашите зрители и слушатели. 12 милиарда лева за 5 години трябва да получим по плана за възстановяване и устойчивост, който, пак да припомним, е като компенсация за щетите, които бяха нанесени в резултат на ограничителните мерки по време на така наречената пандемия или психопандемията, защото това беше абсолютно изкуствена, насадена отгоре масова психоза от страна европейските правителства, включая и нашите правителства, защото не беше само едно. Иначе казано, за решенията, които бяха взети тогава, престъпните решения, сега ни компенсират, но като ни компенсират, те искат и ние да им дадем нещо насреща. А какво трябва да им дадем? Трябва да унищожим 40% от българската въглишна индустрия и българските тецове. Което означава следното нещо. Само за първото 9 месече на тази година, ТЕЦ Марица Изток 2, който е единственият голям останал български въглищен тец, има приход от близо 3 милиарда лева. Иначе казано, ако трябва да съм много точен, 2 милиарда 770 милиона лева приход. Ако така продължават нещата, а те не само ще продължават така и ще се засилват с оглед на това, че вече влизаме в активния отоплителен сезон, до края на годината ТЕЦът ще направи приход между 3 милиарда и половина и 3 милиарда и 800 милиона, близо 4 милиарда лева приход. ТЕЦа, който в началото на годината беше над 1 милиард лева загуба, февруари-март най-късно до година ще излезе на печалба. Това е един ТЕЦ. Имаме още два ТЕЦа, които са американски. ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3. За тях е известно, че те продават своята електроенергия 3 пъти по-скъпо от българския ТЕЦ. Ако трябва да направим една елементарна... Едно елементарно сравнение. Да, направим...
даже да ви поправя, без да я продават, те получават пари
така,
от нас.
Още по-зле. Би трябвало да предположим, че те имат 3 пъти по-високи приходи и съответно 3 пъти по-високи печалби от българските тецове, нали? От българския ТЕЦ, нали така? И ако сметнем цялата тази сума, ще се окаже, че само за една година приходите на трите големи български въглишни централи са 2 пъти повече от парите, които ще получим от Европа за 5 години. Разбирате ли за какво говорим? За 5 години ние ще получим 2 пъти по-малко от това, което получаваме за една година. А ние ще го получим, за да затворим ТЕЦ-овец. Иначе казано, какво се получава? Да направим една кратка хронология. Европейският съюз наложи ограничителни мерки в цяла Европа заради психопандемията, в резултат на които беше увредена не само европейската економика, разбира се и българската економика. За да компенсира щетите от собствените си престъпни действия и бездействия, се въведе така наречения план за възстановяване и устойчивост. Но той не е безусловен. За да получим парите, ние трябва да унищожим част от въглишните си централи. И то на цена, която е кон за кокошка. Разбирате ли? Нас ни карат да убием златната кокошка, която помага и която все още държи българската въглишна българската енергийна независимост. И само да довърша, като казах, енергийна независимост. Защо е толкова важен този въпрос? И защо от национална сигурност номер едно в момента?
Как да не е важен.
Защото няма друга енергетика в такива големи мащаби, която да дава 100% чиста българска задоволяемост на нашите нужди. Защо? Защото въглишният ресурс е наш, въглищата са от Маришкия басейн, Марбас, който между другото има потенциал до поне края на това столетие, т.е. имаме още близо 80 години да го използваме. Т.е. въглищата са наши, мощностите са наши, потреблението е наше гарантирано, на всичко отгоре дори изнасяме и ще имам все още все по-голям пазар за износ на електроенергия, защото в световен план и в европейски в частност, глада е голям за енергия, предлагането е по-малко от търсенето. Иначе казано, цените ще растат. В тази ситуация затварянето на единствената 100% зависеща и изградена от нас енергийна индустрия в България е национално предателство, престъпление. Хората, които подписаха това решение, министрите на Кирил Петков, самия Кирил Петков, целият кабинет, трябва да отидат в затвора. Хората, които го гласуваха това нещо, също трябва да го направят. Защото ето, ние говорим много често за това АЕЦ Козлодуй, който формира близо 40% сам от българския енергиен баланс. Обаче ние там не можем на 100% да сме независими, защото централата е наша, но енергийно, но горивото, което трябва да служи за захранване на блоковете, не е наш. И сега в момента знаете, че пак се мъдри схема да докарат американско гориво.
Westinghouse.
Което между другото, защо е направено това нещо? Да ви кажа ли защо?
Не.
Защото...
Да.
Не, добре, да замълча тази. Защото украинците преди време решиха да сменят руското гориво за техните централи. Да. Съответно минаха на американско, което е много, много рисково, тъй като това е седно да сложиш нафта на бензинов двигател. Или бензин на дизелов двигател.
Точно,
да го кажем на хората, които ни гледат, и не всеки е длъжен да разбира от ядрена енергетика. Аз също не разбирам, говоря това, което съм получил като информация от експертите, от специалистите. Обаче, след като руснаците завзеха Запорожката АЕЦ, съответно има едно количество на Westinghouse, което просто не отива по предназначение. Американците трябва да го пробутат на някого. Разбирате ли? На някого. На кого да го пробутат, освен на нас. И понеже ние сме, разбира се, редовните изпълнители на всичко, което ни заповяда американското посолство, и сега в момента се прави всичко необходимо, за да може опасното американско гориво, което не е опасно само по себе си, но опасно за нашата централа, защото е несъвместимо с нейните реактори, да бъде вкарано в българския АЕЦ Козлодуй. Ето за това ви говоря, че само в рамките на 10 дни, аз казах 3 основни, ма те като сложим и ядреното гориво и като сложим и решението за ТЕЦовете, покрай плана за възстановяване на устойчивост, стават 5 такива предателски решения. Престъпни. И сега, цялата тази евроатлантическа тълпа, която гласува абсолютно монолитно всичко това, което и се заповяда от Козак 16, американското посолство, Вчера ни разиграва малка селска вечеринка, как се карат помежду си заради крупният мотив, как да гласуваме.
Е, да, ама вчера вие получихте поддръжници.
Точно така, много смешно ми стана между
другото. ПП и ДБ. Вие правите коалиция с тях ли?
Ами, ако трябва да гледаме логиката на ПП и ДБ, да. Защото
уникално, аз за това ви поканих да се приближа към бъдещите власти, имащи и вие да сте един от тях.
Така ли? Да. Сега да ви кажа следното нещо. Миналият парламент многократно Възраждане предлагаше неща, които бяха добри за България и които бяха подкрепени понякога частично от ГЕРБ и ДПС, понякога частично, защото в повечето случаи не бяха подкрепени. Тогава това послужи като аргумент на управляващи от ПП и ДБ и БСП да обясняват как ние сме едва ли ние сме в коалиция. Включително и когато свалихме предишния кабинет, като обясняваха, че видите ли, това било вече създадена коалиция. Не. Ние тогава обяснихме, че всъщност ГЕРБ и ДПС ни подкрепя, защото когато ние искахме оставката на Кирил Петков 1 още януари тази година, другите още седяха в тишина и се учудваха на случващото си и не знаеха какви решения да предприемат. Сега, ако трябва да следваме същата тяхна инфантилна логика, защото тя е инфантилна, тези хора не разбират от политика, би трябвало да кажем, че в момента ПП и ДБ са патерици на Възраждане. Ще го повторя още веднъж. Подкрепяйки нашето виждане, защото ние сме най-последователните защитници на машинното гласуване, подкрепяйки нашата позиция, с протеста си с нощи, ПП и ДБ се обявиха за патерици на Възраждане.
Аз даже очаквах с нощи да ви видя там да развявате българския флаг. Те не ви ли поканиха да сте воеводата, Костадин?
Не ни поканиха на този протест, но да ви кажа следното нещо. Ние ще правим сега протест на 3 декември.
Така.
Точно, между другото, вдъхновен от нашите патерици ПП и ДБ, защото те показаха, че когато на тях нещо не им харесва, те излизат и протестират. Когато ние излизаме и протестираме, ние обикновено сме обвинявани, че Русия ни командва, Москва ни командва, не знам, винаги някой трябва да ни командва нас. Когато обаче тези жалки патерици, каквито снощи се проявиха на Възраждане ПП и ДБ, излязоха да протестират, ме подсетиха, че ние всъщност трябва да направим абсолютно същото. На 3 декември от 12 часа ние ще направим голям протест в защита на българския лев срещу престъпното решение на българската евроатлантическа тълпа от 6 партии. Нека да ги изборя всичките 6 партии, които гласуваха. Това са Продължаваме промяната, БСП, Демократична България, ГЕРБ, ДПС и Български възход. Така. С това решение всъщност те унищожиха българската финансова независимост. На 3 декември от 12 часа пред парламента ние каним абсолютно всички българи, които искат да защитят не просто финансовата независимост, да го кажа възможно най-елементарно, защото финансова независимост звучи някакси много абстрактно, да защитят собственици спестявания и доходи. Ако не искат да им бъдат ограбени, защото целта е тази да бъдат ограбени спестяванията и доходите на хората, както стана за последен път в огромен мащаб по време на Виденовата зима и на провокирането тогава отвън хиперинфлация. Ако не искат спестяванията в банките, спестяванията в къщите на хората, които хората си ги държат, които нямат доверие на банките, собствените им доходи да бъдат ограбени, защото това ще стане с въвеждането на еврото, унищожаването на българския лев, това е целта на цялата тази престъпна сделка, която българските евроатлантици направиха. Нека да дойдат заедно с нас. Ще отидем пред сградата на Европейската комисия. Ще искаме среща с представителите на тези хора, държащи се като генерал-губернатори в нашата страна, позволяващи си да определят българската политика. Ще искаме от тях да ни обяснят как точно смятат да го направят това нещо, при условие, че повече от 80% от българите не желаят въвеждането на чуждата валута, искат запазването на българския лев. И нека да кажа още нещо, за да е максимално ясно за нашите слушатели и зрители. Защо сделката за еврото е огромен грабеж? Грабежа не на века, грабежа на хилядолетието е това. За 1400 години съществуване почти на българска държава, сега между другото след 11 години, всъщност не след 11, 10 години точно, през 2032 година, ако България все още съществува като държава, ще отбележим 1400 години от създаването на Кубратова България, която би трябвало като дата да отбелязваме по-коректно за начало на българска държава. Така че за последните 1400 години това ще бъде най-големия грабеж. Защо? Защото в момента, в който, не дай си Боже, България влезе в еврозоната, ние прекратяваме съществуването на валутния борд. Валутния борд в момента има близо 50 милиарда, сега трудно ми е да кажа колко точно, да кажем близо 50 милиарда лева, които са буфер и които служат, за да може банковата система и финансовата система на България да е една от най-стабилните в света в момента. В света левът и нашата финансова и банкова система в момента са еталон за световната банкова и финансова система. Но този еталон има висока златна цена и буквално златен стандарт. 50 милиарда лева, които ние не можем да ползваме. В момента, в който обаче влезем в еврозоната и валутния борд отпадне, тези средства, една голяма част от тях, може би около една трета, отива директно в Европейската централна банка във Франкфурт, България, ги дава там като депозит, за да може да гарантираме стойността на евро. Това ще бъде нашия членски внос. Другите, да кажем грубо, около 30 милиарда лева обаче остават на разположение на кого? На българското правителство, което да ги харчи абсолютно, което и да е то, което да ги харчи както си пожелае, разбирате ли? Това ще бъде грабежът на хилядолетието. А като прибавим към този грабеж на хилядолетието на тези близо 30-50 милиарда лева, защото като отида в Франкфурт, тези пари престават да бъдат наши. 50 милиарда български пари, български левове, скътани буквално с кръв и пот, това са нашите спестявания на държавата, ще бъдат откраднати от Европейската централна банка и от българските управляващи, които да са те към този момент. Така, съответно, другото, което ще случи, аз го казах и още веднъж ще го кажа. Обезценяване на спестяванията, обезценяване на доходите. Буквално кражба на една част от спестяванията. Сега ще го кажа защо. Защото когато дойде момента за обръщането на левовете в евро, има хора, особено възрастни хора, които имат вкъщи спестявания, които ги държат от тях, защото няма доверие на банките. Добре известен факт е това. Когато на тези хора се наложи да извадят спестяванията си, да отидат в банката, за да ги обърнат, или където и да било, всяка една сделка в момента, която минава над 10 000, се говори, че иска да ги направят до 5 000, минава по особен надзор и се гледа от съответните финансови надзори.
И ще ги питат откъде имат тия парички.
И човека, примерно, да кажем Бай Желязко на 73 години, ще кажем, това са ми спестяванията от цял живот. Да, обаче той няма как да ги докаже, защото сега, ако решат да му направят на Бай Желязко, хипотетичния Бай Желязко, една ревизия данъчна, правата на данъчните са такива, че те могат да му направят ревизия максимум за 6 години назад. Той трябва да докаже през тези 6 години, че ги има парите. Той може да ги е получавал в периода, примерно от 90-та до 2000-та година, преди 20 години да ги е събрал парите човека.
Може и баща му да му остави.
Може и баща му да остави. Но това са недоказуеми неща. Да, да. Никой не сключва сделка с баща си и тези неща в семейството на всеки един от българските граждани няма как да бъдат документирани. Не може да документираш, не може да кажеш, че е наследство, не може да кажеш, че е нещо друго и така нататък. И тъй като Бай Желязко за последните примерно 6 години е получавал пенсия, която е от порядъка на 300 лева на месец, като му сметнат пенсията и като му сметнат примерно разходите обаче от пенсията, имайки предвид, че разходите и приходите на пенсионерите са в най-добрия случай едно към едно, а в повечето случаите хората изкарват от спестяването си, за да могат да преживяват, ще се окаже, че Бай Желязко не може да декларира тези, не може да докаже произхода на тези пари. Държавата ще му ги прибере, ще го глоби и ще го съди дори. Ето това е нещо, което трябва да обясняваме на българските граждани. Нека да го знаят. Ето заради това ние от Възраждане казваме, че влизането на България в еврозоната е престъплението на века, на хилядолетието дори. Унищожава българската държава. И това е целта всъщност на тази евроатлантическа тълпа. А целият този смешен театър, който разиграваха с нощи, цялата тази жълтопаветна вечеринка, с вик, между другото, стане много смешно по едно време, като ги чувам, тук не е Москва. Вика, тези хора, между другото, на тях винаги някакво отрицание трябва да им бъде. Те никога не искат нищо градивно.
Не казаха ли, че тук е Нью-Йорк?
Не, оставете това. Че тук не е Москва е факт. Но също така тук не е и Париж, тук не е и Лондон, тук не е и Брюксел, тук не е и Берлин, тук не е Мадрид, тук не е Рим, тук не е Амстердам, тук не е Дъблин и въобще всяка една европейска държава, в която се гласува хартиено. Аз не съм привърженик на хартиения вод. Защото съм бил свидетел на брутални манипулации и фалшификации на хартиеното гласуване. Брутални. Не защото само по себе си то е лошо, а защото просто се фалшифицира по-лесно от играно вече. С машините по същия начин може да се предположи, че ще има нещо подобно. Но на последните две гласувания, когато имаше засичане на хартиените отрязъци на машинния вод, съответно ние имахме членове на комисиите, особено последния път, и видяхме, че нямаше разминаване никъде. Верно, става усещането, ние трябваше да имаме по-висок резултат, но не случайно казахме, големия проблем е в информационно обслужване, защото машините са контролирани от партиите, които имат представители в секционните избирателни комисии. ЦИК си контролира от партиите, които имат представители в ЦИК, макар че ние все още нямаме. Но никой, госпожо Беновска, не контролира информационно обслужване, което брои. По време на кампанията ние поискахме, след като кода на машините беше предоставен, той беше достъпен за всеки. Да. Поискахме да се отвори кода за софтуера за броене на информационно обслужване. Това нещо не беше направено. В информационно обслужване няма представител нито една партия. Там ние не знаем какво се случва. Това е една държавна фирма, в която всичко се случва изключително на тъмно. И затова искаме закриването на тази фирма. Това е големия проблем. Странно защо никой не говори за него обаче. Фокусират се върху детайлите и посочват на хората нещо, което на практика ги заблуждава. Големия проблем е в информационно обслужване, защото няма значение дали е хартиено или машинно гласуване, ако накрая информационно обслужване брои гласовете, както то си знае. Разбирате ли?
А знаете ли, че това е проблем, който е поне от 30 години.
Да, знам. Така е факт. И за това...
И ние го преглъщаме всеки път. Аз, например, съм искала с предишния председател Михаил Константинов, съм отправила моби много пъти да преброим, да сверим бюлетините. Знаете ли какво правят с бюлетините хартиеница?
Какво?
В едно училище, в Овчикова, например. Гласуват в 5А, в 5Б, в 5Б и така нататък. Постайте класните. След което прибират всичките тези бюлетини в един чувал. От 5А, от 5Б, от 5Б, от 6Г и така нататък. Всичко се омесва. И ние не можем да седнем да извадим чувала и да погледнем колко са гласували в тази секция, колко са гласували в една секция, колко в другата секция. Ей така.
Така се заличават следите.
Така
се заличават следите. Да. Така е. И сега, пак повтарям, в нашата престъпна, за съжаление, евроатлантическа държавица, в която живеем, и машинното гласуване може да се манипулира. Само че, поне това, което ние сме натрупали като опит на нас от Възраждане, ни дава извода, че то е по-трудно за манипулиране от присъстващите всички партии вътре, отколкото хартиеното гласуване. Защото миналата година изборните резултати показаха следното. Най-добрите резултати на Възраждане бяха, когато започна гласуването обаче пак повтарям, машинното гласуване не само по себе си. Защото ако ти гласуваш само на машината и няма как да разбереш, няма как да контролираш какво се случва вътре в нея, това не е в никакъв случай. Точно поради тази причина машината има хартиени отрязъци, които после се засичат. Когато има броене на 100% от хартиените отрязъци с машинния протокол и когато се види, че засичането е показва едно към едно, как тогава става измамата? Нали всеки един от нас, като отиде и като гласува и като му изкара машината хартиеното отрязъци, то вижда, че пише името на партията, която е избрал. Тоест, първия контрол тук го прави не секционната комисия, го прави самия човек. Докато като гласуваш с хартиена бюлетина, ти пускаш хартиената бюлетина, обаче там на сетне не знаеш какво случва с нея, защото какво случва обикновено? Почват да броят, застане по-бързо, вместо да брои един човек, броят 7.
И
кой както намери, и бюлетини се вкарват по джобовете или някой драска бюлетина на партия, която не му харесва, тя става невалидна. След това този резултат няма как да се свери с друг протокол, защото протоколът е един. А когато се гласува с машина и се засичат хартиените отрязъци, протоколите са на практика два. Машинния протокол и хартиения от гласуването на хартиените отрязъци. Ето това е гаранцията, която на нас ни позволи не просто да имаме добри резултати, а да влезем в парламент, защото иначе, повярвайте ми, ние нямаше да бъдем допуснати в българския парламент, защото манипулации стават.
Добре, трябва да приключваме, ще ви отразим на трети протеста ви, но само да ви подсети за още две неща. Като споменахте преди малко пандемията, да ви подсетя така наречената пандемия, че разбрахме от един румънски депутат, ние миналата седмица занимавахме с това, изнесе факти, че Урсула фон дер Лайен със своя подпис е скрепила закупуването на по 10 ваксини на човек, на всеки от нас. Аз не съм вакцинирана. Къде са моите 10?
По-интересното е, че там имаше и аз не съм вакциниран. По-интересното, всъщност, нека да уточним. И аз не съм вакциниран срещу така наречения COVID. Нали? Иначе,
говоря за COVID.
Да, нормален човек има вакцините, всички останали. Там проблемът е още по-сериозен. Урсула фон дер Лайен беше уличена в конфликт на интереси.
Да.
По линия на нейния съпруг. Това някак си мина и така тихичко по Кирил. Може би защото там не е Москва. Е Брюксел. Ако беше Москва, със сигурност ще бъде корупционна сделка номер едно.
Това също ви го поръчвам, ако може, като избирател. Извинявайте, че ви товаря. И второто, което искам да ви напомня. Меморандума с Джейм Корп и IP3 не е отменен.
Така е, да. И за
това този план за възстановяване и устойчивост.
Да. Ние подписваме плана за възстановяване и устойчивост, като се съгласяваме да ликвидираме българската въглешна индустрия, енергетика.
Да.
Като замяна на това поеме
някакъв... на няколко батерии.
Някакъв гол ангажмент за батерии. Това е безумно. И само да довършим жълто, като казах за въглеща.
Ето го, те го показаха. Терхес.
Да, само да кажа следното нещо като завършек. В момента българската въглешна индустрия в Маришкия басейн не може да смогне да задоволява търсенето и поръчките, които идват към нея. Защото специално съседна Сърбия изпитва в момента въглищен глад. Заради конфликта с Косово, където се намират основните сръбски въглишни мини в Трепча, Те в момента не могат да внасят въглища от Косово. Единственото място, откъдето могат да внасят в момента, е България. Имаме два пъти повече поръчки, отколкото можем да удовлетворим. Тоест в момента ние печелим милиони и милиарди ще печелим. Разбирате ли?
Да.
И на фона на всичко това нещо, на фона на буквално златния дъжд, който се сипва в момента над нашата енергетика, над нашата въглищна индустрия, нашите евроатлантици, националните предатели на България, искат да ликвидират както мините, така и тецовете. Затова казах, тези хора заслужават затвор, нищо друго освен затвор.
Стоп
за престъпление срещу републиката, държавна измяна, шпионаж и диверсия.
Стоп до тук, кратко, една политическа интрига. След вас влиза Стефан Янев, лидера на Български възход, който се сочи за евентуалния бъдещ премиер при трети мандат.
И?
Ще го подкрепите ли? Ще участвате ли в подобно правителство?
Казахме многократно и пак ще го заявим. Единственото правителство, което ще подкрепим, ще бъде това с мандат на Възраждане. Кратко, ясно и категорично. Нашата позиция не се променя. Ние не сме нито една от другите евроатлантически фракции.
Добре. Благодаря ви много за това участие и желая успех.
Благодаря аз.
Излизаме и се връщаме.